Za hodinu na to vedla eskorta Švejka na nádraží, aby ho doprovodila do štábu brigády do Vojaliče. V arestě zanechal Švejk po sobě malou památku, vyškrabav na stěně kouskem dřívka ve třech sloupcích seznam všech polívek, omáček a příkrmů, které jedl v civilu. Byl to jakýsi protest proti tomu, že během 24 hodin nedali mu ani do úst. Se Švejkem šel současně tento papír na brigádu. Na základě telegramu číslo 469 dodává se pěšák Josef Švejk zběhlý od 11. pochodové roty k dalšímu řízení v štáb brigády. Sama eskorta, sestávající ze 4 mužů, byla směsí národností. Byl v ní Polák, Maďar, Němec a Čech, který eskortu vedl a měl hodnost frajtra a naparoval se vůči krajanovi arestantovi, dávaje mu najevo svou hroznou nadvládu. Když totiž Švejk na nádraží projevil přání, by dovoleno mu bylo se vymočit, řekl mu frajtr docela hrubě, že bude močit, až přijede k brigádě. Dobrá, řekl Švejk, to mě musí dát písemně, aby se vědělo, až mě praskne močovej měchýř, kdo mě to udělal. Na to je zákon, pane frajtře. Frajtr, chlap od volů, se lekl toho močového měchýře a tak slavnostně na nádraží celá eskorta vedla Švejka na záchod. Frajtr vůbec po celé cestě dělal dojem sveřepého člověka a tvářil se tak nafoukaně, jako kdyby hned zítra měl dostat přinejmenším hodnost velitele armádního sboru. Když seděli ve vlaku na trati Přemysl Chýrov, poznamenal k němu Švejk. Pane frajtr, když se na nich koukám, tak si vzpomínám vždycky na nějakýho frajtra Bozbu, který vám sloužil v Tridentu. Toho, když jmenovali frajtrem, tak hned ten první den najednou začal přibejvat do oběmu. Začali mu votýkat tváře a břicho se mu tak nafouklo, že druhý den už mu ani erární kalhoty nestačily. A co bylo to nejhorší, že mu začaly růst uši do délky. Tak ho dali na marotku a regimentsarzt povídal, že se to stává všem frajtrům. Ze začátku, že se nafouknou, u některýho, že to brzo přejde, ale tohle, že je takovej těžkej případ, že by mohl puknout, poněvadž mu to jde od té hvězdičky na pupek. Aby ho zachránili, museli mu tu hvězdičku odříznout a on zas splasknul. Od té chvíle Švejk marně se snažil udržet s frajtrem rozhovor a vysvětlit mu přátelsky, proč se povšechně říká, že je frajtr neštěstím kumpanie. Frajtr na to neodpovídal kromě temných výhružek, kdo se asi s obou bude smát, až přijdou k brigádě. Krajan se zkrátka neosvědčil a když se ho Švejk optal, odkud je, odpověděl, že mu do toho nic není. Švejk to zkoušel s ním všelijak. Vypravoval mu, že to není ponejprv, co ho vedou eskortou, ale že se vždycky přitom dobře bavil se všemi, kteří ho provázeli. Frajtr ale mlčel dál a Švejk pokračoval, tak se mně zdá, pane frajtr, že jich muselo potkat ve světě neštěstí, když ztratili řeč. Znal jsem mnoho smutných frajtrů, ale takový boží neštěstí, jako jste vy, pane frajtr, odpustějí a nehněvají se, jsem ještě neviděl. Svěřejí se mně, co jich trápí a může bejt, že jim poradím, poněvadž voják, který ho vodějí eskortou, ten má vždycky větší zkušenosti než ti, co ho hlídají. Nebo vědí co, pane frajtr, aby nám cesta lepší utíkala, vypravujou něco. Třebas, jak to u nich vypadá v okolí, jestli tam mají rybníky, nebo třebas, jestli je tam nějaká zřícenina hradu. Tak by nám mohli vyprávět, jaká pověst se k tomu víže.
Už toho mám dost,
vykřikl frajtr. To jsou šťastný člověk, řekl Švejk. Některý člověk nemá toho nikdy dost. Frajtr zahalil se v naprosté mlčení, když byl promluvil své poslední slovo.
Oni ti to u brigády vytmavějí, ale já se s tebou abgébovat nebudu.
V eskortě bylo vůbec velice málo zábavy. Maďar se bavil s Němcem zvláštním způsobem, jelikož znal z němčiny jenom jawohl a was. Když Němec mu cosi vykládal, Maďar kýval hlavou a říkal javol. A když se Němec zamlčel, řekl Maďar vas a Němec spustil znova. Polák z eskorty se držel aristokraticky, nikoho si nevšímal a bavil se sám pro sebe tím, že smrkal na zem, používaje k tomu velice dovedně palce pravé ruky. Pak to zádumčivě na zemi roztíral kolbou ručnice a pak způsobně si utíral zasviněnou kolbu o kalhoty, přičemž si neustále pobručoval
svatá pano.
To toho moc neumíš, řekl k němu Švejk. Na bojišti bydlel v jednom sklepním bytě metař Macháček. Ten se vysmrkal na okno a rozmazal to tak dovedně, že z toho byl v obraz, jak Libuše věští slávu Prahy. Za každej takovej obraz dostal od ženy takový státní štipendium, že měl hubu jako žok, ale on toho nenechal a pořád se v tom zdokonaloval. Byla to taky jediná jeho zábava. Polák mu na to neodpovídal a nakonec celá eskorta byla v hlubokém mlčení, jako by jela na pohřeb a přemýšlela s pietou na neboštíka. Tak se blížili ku štábu brigády do Vojaliče. Mezitím se u štábu brigády zběhly jisté velice podstatné změny. Řízením štábu brigády byl pověřen plukovník Gerbich. To byl pán velkých vojenských schopností, které se mu vrazily do nohou ve formě podágry. Měl však v ministerstvu velice vlivné osobnosti, které způsobily, že nešel do penze a potloukal se nyní po různých štábech větších vojenských formací, bral zvýšené služné s nejrozmanitějšími válečnými doplatky a zůstával tak dlouho na místě, dokud v záchvatu podágry nevyvedl nějakou blbost. Potom ho zase přeložili jinam a obyčejně to vlastně bylo jakési povýšení. Z důstojníky při obědě obyčejně o ničem jiném nemluvíval, než o svém oteklém palci na noze, který nabýval občas hrozivých rozměrů, takže musel nosit zvláštní velikou botu. Při jídle bylo jeho nejmilejší zábavou vypravovat všem, jak mu palec mokvá a neustále se potí, takže jej musí mít ve vatě a ty výpotky, že jsou cítit jako skysaná hovězí polévka. Proto také se vždycky s ním celý důstojnický sbor s velkou upřímností loučil, když odcházel na jiné místo. Jinak byl velice žoviální pán a choval se zcela přátelsky k nižším důstojnickým šaržím, kterým vykládal, co toho dřív, dokud ho ještě tohle nechytlo, dobrého vypil a snědl. Když dopravili Švejka na brigádu a dle rozkazu službu konajícího důstojníka předvedli ho s patřičnými listinami k plukovníkovi Gerbichovi, seděl u něho v kanceláři poručík Dub. Za těch několik dní od pochodu Sanok Sambor poručík Dub prodělal opět jedno dobrodružství. Za Felštýnem potkala totiž 11. pochodová setnina transport koní, které vedly k dragounskému pluku do Sadové Višnie. Poručík Dub ani sám vlastně nevěděl, jak se to stalo, že chtěl ukázat nadporučíkovi Lukášovi své jezdecké umění, jak vyskočil na jednoho koně, který s ním zmizel v údolí potoka, kde později našli poručíka Duba pevně zasazeného v malém močálu, že by jej snad ani nejdovednější zahradník nedovedl tak pěkně zasadit. Když ho vytáhli pomocí smyček, poručík Dub nestěžoval si na nic, jenom tiše sténal, jako kdyby dodělával. Tak ho přivezli ke štábu brigády, jak táhli kolem, a složili ho tam v malém lazaretu. Za pár dní se vzpamatoval, takže lékař prohlásil, že ještě dvakrát nebo třikrát mu namažou záda a břicho jódovou tinkturou a že potom může směle zas dostihnout svůj oddíl. Nyní seděl tedy u plukovníka Gerbicha a vypravoval si s ním o nejrůznějších nemocech. Když spatřil Švejka, zvolal hlasem velikým, neboť mu bylo známo o záhadném zmizení Švejka před Felštýnem.
Tak už tě zase máme. Mnozí jako potvory putují a ještě horší šelmy se vracejí. Ty jsi taky jedna z nich.
Kvůli doplnění sluší ještě poznamenati, že poručík Dub při svém dobrodružství s koněm utrpěl slabý otřes mozku, proto se nesmíme divit, že přistupuje těsněji k Švejkovi, křičel ve verších, vyzývaje Boha k zápasu se Švejkem.
Otče, hle, vzývám tě, dýmem halí mě dunivá děla, děsivá míhá se svištivá střela, řediteli bitev, vzývám tě, otče, ty doprovoď mě na tohodle lumpa. Kde jsi byl tak dlouho, pacholku? Jakou to máš uniformu na sobě?
Ještě sluší dodati, že plukovník stižený dnou měl ve své kanceláři všechno velice demokraticky zařízeno, když právě neměl záchvatu. Střídali se u něho všechny možné šarže, aby vyslechli jeho názory na oteklý palec s příchutí zakyslé hovězí polévky. V dobách, kdy plukovník Gerbich netrpěl záchvaty, bývalo v jeho kanceláři vždy plno nejrůznějších šarží, neboť on v takových mimořádných případech byl velice veselý a hovorný a rád měl kolem sebe posluchače, kterým by vypravoval svinácké anekdoty, což mu dělalo velice dobře, a ostatním působilo tu radost, že se nuceně smáli nad starými anekdotami, které byly snad v oběhu už za generála Laudona. Služba u plukovníka Gerbicha byla v takových dobách velice lehká, všichni si dělali, co chtěli, a kdekoliv v nějakém štábu objevil se plukovník Gerbich, tam bylo jisto, že se krade a dělají skopičiny všeho druhu. Také nyní nahrnulo se s předvedeným Švejkem do kanceláře plukovníka spousta šarží nejrůznějšího druhu a čekalo, co se bude dít, mezitímco plukovník studoval přípis ke štábu brigády, sestavený majorem z Přemyšlu. Poručík Dub však pokračoval v rozmluvě se Švejkem svým obvyklým roztomilým způsobem.
Ty mě ještě neznáš, ale až mě poznáš, tak strachy zcepeníš.
Plukovník z listiny majorovi byl jelen, poněvadž major v Přemyšlu diktoval ten spis ještě pod vlivem slabou nínké otravy alkoholem. Plukovník Gerbich byl však přesto v dobré náladě, poněvadž včera i dnes pominuli mu nepříjemné bolesti a jeho palec choval se tiše jako beránek.
Tak, co jste vlastně provedl?
Otázal se Švejka tak laskavým tónem, že poručíka Duba píchlo u srdce a přinutilo ho, aby místo Švejka sám odpověděl.
Muž ten, pane plukovníku, představoval Švejka, dělá ze sebe blba, aby kryl svým idiotstvím svá darebáctví. Nejsem sice obeznámen s obsahem dodaného s ním spisu, nicméně domnívám se, že ten chlap zase něco provedl, ale ve větším měřítku. Kdybyste dovolil, pane plukovníku, abych se mohl seznámit s obsahem spisu, mohl bych vám rozhodně dát eventuálně určité direktivy, jak s ním naložit.
Obraceje se na Švejka, řekl k němu česky.
Ty mě piješ krev, viď?
Piju, odpověděl důstojně Švejk.
Tak si ho představte, pane plukovníku, pokračoval německý poručík Dub. Nemůžete se ho na nic optat, nemůžete s ním vůbec promluvit. Jednou musí padnout kosa na kámen a bude třeba ho příkladně potrestat. Dovolte, pane plukovníku.
Poručík Dub zahloubal se do spisu, sestaveného majorem z Přemyšlu, a když dočetl, zvolal slavnostně k Švejkovi.
Teď je s tebou amen. Kam si dal erární uniformu?
Nechal jsem ji na hrázi rybníka, když jsem zkoušel tyhle hadry, jak se v nich ruským vojákům chodí, odpověděl Švejk. Ono to vlastně není nic jiného než vomil.
Švejk počal vyprávět poručíkovi Dubovi, co všechno zkusil kvůli tomu omylu, a když skončil, zařval na něho poručík Dub.
Teď mě teprv poznáš! Víš, co to je ztrácet erární majetek? Víš, co to znamená, ty lotře, přijít ve válce o uniformu?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, odpověděl Švejk, že když voják ztratí uniformu, že musí vyfasovat novou.
Ježišmarja, vykřikl poručík Dub. Ty vole, ty zvíře jedno, ty si budeš tak dlouho zahrávat se mnou, že budeš po válce 100 let dosluhovat.
Plukovník Gerbich, který doposud seděl klidně a rozšafně za stolem, sešklebil se najednou strašlivě, neboť jeho doposud klidný palec u nohy z mírného a klidného beránka proměnil se záchvatem dny na řvoucího tygra, na elektrický proud o 600 voltech, na úd drcený pomalu kladivem na štěrk. Plukovník Gerbich mávl jenom rukou a zařval hrozným hlasem člověka pomalu pečeného na rožni:
Všechno ven! Podejte mi revolver!
Tohle už všichni znali a proto vyrazili ven i se Švejkem, kterého odtáhla stráž na chodbu. Jedině poručík Dub zůstal a chtěl ještě v této chvíli, která se mu zdála tak příhodnou, nasadit na Švejka a řekl šklebícímu se plukovníkovi:
Dovoluji si upozornit ti, pane plukovníku, že tento muž...
Plukovník zamňoukal a hodil po poručíkovi kalamářem, načež zděšený poručík Dub zasalutoval a řekl:
Ovšem, pane plukovníku,
a zmizel ve dveřích. Potom dlouho ozýval se z plukovníkovi kanceláře řev a vití, až nakonec bolestné úpění umlklo. Palec plukovníkův proměnil se najednou opět v klidného beránka, záchvat dny pominul, plukovník si zazvonil a poručil, aby přivedli k němu opět Švejka.
Tak, co je vlastně s tebou?
Otázal se plukovník Švejka, jako by z něho všechno nepříjemné spadlo a kterému bylo tak volně a blaze, jako by se povaloval v písku na břehu mořském. Švejk, usmívaje se přátelsky na plukovníka, vyprávěl mu celou svou odiseu, jak je ordonancí 11. marškumpanie 91. regimentu a jak neví, co si tam bez něho počnou. Plukovník se také usmíval a potom vydal tyto rozkazy. Vyhotovit Švejkovi vojenský lístek přes Lvov na stanici Zoltance, kam má zítra dorazit jeho pochodová setnina, a vydat mu ze skladiště nový erární mundur a 6 korun 82 haléře v záměnu mináže na cestu. Když potom Švejk v novém rakouském munduru opouštěl štáb brigády, aby se vydal na nádraží, civěl u štábu poručík Dub a byl nemálo překvapen, když Švejk ohlásil se přísně vojensky u něho, ukázal mu dokumenty a optal se ho starostlivě, má-li něco vyřídit od něho panu nadporučíkovi Lukášovi. Poručík Dub se k nijakému jinému vyjádření nedostal, než ke slůvku
abtréten.
A když se díval za vzdalujícím se Švejkem, tak si jenom mumlal pro sebe.
Ty mě ještě poznáš, Ježíšmarja, ty mě poznáš.
Ve stanici Zoltance bylo zhromáždění celého batalionu hejtmana Sagnera až na Nachhut ze 14. kumpanie, který se někde ztratil, když obcházeli Lvov. Při vstupu do městečka Švejk ocitl se úplně v novém prostředí, neboť zde již bylo pozorovat ze všeobecného ruchu, že není tak příliš daleko na pozici, kde se to řeže. Všude leželo kolem dělostřelectvo a vozatajstvo, z každého domu vystupovali vojáci nejrůznějších pluků, mezi těmi jako elita chodili hříští Němci a aristokraticky rozdávali Rakušanům cigarety ze svých hojných zásob. U říšsko-německých kuchyní na náměstí byly dokonce sudy s pivem, kde se vojákům točilo pivo do odměrek k obědu a k večeři, kolem kterých sudů ploužily se jako mlsné kočky zanedbaní rakouští vojáci s nabobtnalými břichy od špinavého odvaru slazené cikorky. Skupiny pejzatých židů v dlouhých kaftanech ukazovali si na mraky kouře na západě a šermovali rukama. Křičelo se všude, že to hoří na řece Bugu Učískov, Busk a Derevjany. Slyšet bylo zřetelné dunění děl. Tu zas křičeli, že Rusové bombardují z Grabové kamionku Strumilovu a že se bojuje podél celého Bugu a vojáci, že zadržují běžence, kteří se už chtěli vrátit za Bug opět do svých domovů. Všude panoval zmatek a nikdo nevěděl nic jistého, zdali Rusové nepřešli opět k ofenzívě a nezarazili svůj nepřetržitý ústup po celé frontě. Na hlavní velitelství městečka vodili hlídky polních četníků každou chvíli nějakou ustrašenou židovskou duši pro obvinění rozšiřování nepravých a klamných zpráv. Tam byly potom nešťastné židy do krve a propouštěli je s rozsekanou zadnicí do jejich domovů. Do toho zmatku přišel tedy Švejk a pátral v městečku po své marškumpanii. Již na nádraží byl by se málem dostal do konfliktu na etapním velitelství. Když přišel ke stolu, kde se podávaly informace vojákům hledajícím své části, nějaký kaprál se na něho od stolu rozkřik, jestli snad nechce, aby mu šel jeho marškumpačku vyhledat. Švejk mu řekl, že chce jenom vědět, kde je zde v městečku rozložená 11. marškumpanie 91. regimentu, takového a takového maršbatalionu. Pro mě je to velice důležitý, zdůrazňoval Švejk, abych věděl, kde je 11. marškumpanie, poněvadž já jsem vodní ordonans. Ke všemu neštěstí seděl u vedlejšího stolu nějaký štábní šikovatel, který vyskočil jako tygr a zahulákal na Švejka. Zatracený prase, ty seš ordonans a nevíš, kde je tvá marškumpanie. Nežli mohl Švejk odpovědět, zmizel štábní šikovatel v kanceláři a za chvíli přiváděl odtamtud tlustého nadporučíka, který vypadal tak důstojně jako majitel nějaké velkořeznické firmy. Etapní velitelství bývala též padáky na potloukající se zdivočelé vojáky, kteří by snad přes celou válku hledali své části a potloukali by se po etapách a nejraději by čekali ve frontách u těch stolů na etapních velitelstvích, kde byl nápis Minážgeld. Když tlustý nadporučík vstoupil, tu vykřikl šikovatel Habt acht! A nadporučík otázal se Švejka, kde máš dokumenty. Když mu je Švejk předložil a nadporučík se přesvědčil o správnosti jeho maršruty od štábu jeho brigády do Zoltánce k jeho kumpanii, odevzdal je opět Švejkovi a řekl blahoskloně ke kaprálovi u stolu, dejte mu informace, a opět se zavřel vedle do kanceláře. Když za ním zapadly dveře, vzal štábní šikovatel Švejka za rameno a odváděje ho ke dveřím, podal mu tuto informaci. Koukej, smrade, ať zmizíš. A tak se Švejk ocitl opět v tom zmatku a pátral nyní po někom známém z batalionu. Chodil dlouho po ulicích, až konečně vsadil na jednu kartu. Zastavil jednoho plukovníka a svou lámanou němčinou ho prosil, jestli snad nezná, kde leží jeho batalion s jeho marškumpanií. Se mnou můžeš mluvit česky, řekl plukovník, já jsem také Čech. Tvůj batalion je rozložen vedle ve vesnici Klimontově, za Drahou, a do městečka se nesmí, poněvadž se od vaší jedné kumpanie poprali na náměstí z Bavoráky, hnedka jak přišli. Švejk vydal se tedy do Klimontova. Plukovník na něho zavolal, sáhl do kapsy a dal Švejkovi 5 korun, aby si za ně koupil cigarety, a poznovu se s ním laskavě rozloučiv, vzdaloval se od Švejka a myslel si v duchu, jaký to sympatický vojáček. Švejk pokračoval na své cestě do vesnice a přemýšleje o plukovníkovi, dospěl k tomu úsudku, že před 12 lety byl v Tridentu nějaký plukovník Habermayer, který se také tak laskavě choval k vojákům, a nakonec vyšlo najevo, že je homosexuální, když chtěl v lázních u Adige sprznit jednoho kadet-aspiranta, vyhrožuje mu Dienstreglama. Za těchto ponurých myšlenek došel Švejk pomalu do nedaleké vesnice a nedalo mu mnoho práce najít štáb batalionu, neboť třeba z vesnice byla velice rozsáhlá, byla tam jen jedna slušná budova, veliká obecná škola, kterou v tomto čistě ukrajinském kraji postavila haličská zemská správa k vydatnému popolštění obce. Škola ve válce prodělala několik fází. Bylo zde umístěno povícero ruských štábů, rakouských štábů, jeden čas byl z tělocvičny zřízen operační sál v dobách velkých bitev rozhodujících osud Lvova. Zde řezali nohy i ruce a prováděli trepanace lebek. Za školou ve školní zahradě byla veliká trichtýřovitá jáma způsobená výbuchem granátu velikého kalibru. V rohu zahrady stála silná hruška, na jejíž jedné větvi visel kus přeříznutého provazu, na kterém visel nedávno místní řecko-katolický farář, pověšený na udání místního polského řídícího učitele, že byl členem skupiny starorusů a že za ruské okupace sloužil v kostele mši za vítězství zbraní ruského pravoslavného cara. Nebyla to sice pravda, poněvadž v té době obviněný vůbec nebyl v místě přítomen, sa na léčení kvůli svým žlučovým kaménkům v malých lázních nedotčených válkou v Bochnie zamurované. V pověšení řecko-katolického faráře hrálo úlohu několik složek. Národnost, náboženský spor a slepice. Nešťastný farář těsně před válkou zabil totiž ve své zahradě jednu z učitelových slepic, kterému vybírali zasazená zrna melounů. Po neboštíkovi řecko-katolickém faráři zůstala farní budova prázdnou a možno říct, že každý si vzal po panu faráři něco na památku. Jeden polský sedláček odnesl si domů dokonce i staré piano, jehož vrchní desky použil ku spravení dvířek u prasečího chlívka. Část nábytku rozštípali vojáci, jak to bylo zvykem, a šťastnou náhodou zůstala neporušena veliká kamna v kuchyni se znamenitou plotnou, neboť řecko-katolický farář nelišil se nikterak od svých ultrakolegů a rád papal a měl rád mnoho hrnců a pekáčů na plotně i v troubě. Tu stalo se jakousi tradicí, že všechny procházející části vojsk vařily zde v kuchyni pro důstojníky. Nahoře pak ve velkém pokoji bývalo jakési důstojnické kasíno. Stoly a židle se sbíraly u obyvatelstva vesnice. Dnes právě důstojníci z batalionu uspořádali si slavnostní večeři, složili se a koupili si prase. A kuchař Jurajda dělal prasečí hody pro důstojníky, obklopen různými příživníky z řad důstojnických sluhů, nad kterými vynikal účetní šikovatel, který dával rady Jurajdovi, jak má dranžírovat prasečí hlavu, aby na něho zbyl kus rypáčku. Nejvíc vyvalené oči ze všech měl nedožera Baloun. Tak asi se dívali lidožrouti s laskominami a chtivostí, jak z misionáře pečeného na rožni teče tuk, vydávaje příjemnou vůni při škvaření. Balounovi bylo asi tak jako mlékařskému psu táhnoucímu vozík, kolem kterého nese uzenářský pomocník na hlavě koš s čerstvými uzenkami z udírny, přičemž řetěz uzenek visí mu z koše po zádech, takže jen skočit a chňapnout, kdyby nebylo toho protivného řemení, do kterého je ten ubohý pes zapřažen, a mizerného náhubku. A jítrnicový prejt, prodělávající první období zrození, jítrnicové ohromné embryo nahromadě na vále vonělo pepřem, mastnotou a játry. A Jurajda s vykasanými rukávy byl tak vážným, že by mohl sloužit za model k obrazu, jak Bůh z chaosu tvoří zeměkouli. Baloun se nezdržel a zavzlikal. Jeho vzlikot stupňoval se do usedavého pláče.
Co řveš jak bejk?
Otázal se ho kuchař Jurajda.
Tak jsem si vzpomněl na domov,
odpověděl se vzlikotem Baloun.
Jak jsem bejval vždycky doma přitom a jak jsem nikdy ani svýmu nejlepšímu sousedovi nechtěl poslat vejslušku. Jen jsem chtěl vždycky všechno sežrat sám a taky sežral. Jednou jsem se tak naprásk jitrnic, jelit a ovaru, že všichni mysleli, že prasknu a honili mě kolem dokola s bičem po dvoře, jako když se kráva nafoukne po jeteli. Pane Jurajda, dovolej mě hrábnout do toho prejtu a potom, ať jsem uvázaný, jinak jak já to trápení nepřežiju.
Baloun vstal z lavice a potáceje se jako opilý, přikročil ke stolu a natáhl svou pracku směrem k hromadě prejtu. Nastal urputný zápas. Stěží ho zmohli všichni přítomní, aby se nevrhl na prejt. Jen tomu nemohli zabránit, když ho vyhazovali z kuchyně, aby nehrábl v zoufalství do hrnce s močenými střevy na jítrnice. Kuchař Jurajda byl tak rozčilen, že za prchajícím Balounem vyhodil celý svazek dřívek a zařval za ním. Nažer se špejlů, potvoro! V tu dobu byli již nahoře zhromážděni důstojníci batalionu a zatímco očekávali slavnostně to, co se rodilo dole v kuchyni, pili z nedostatku jiného alkoholu s prostou samožitnou kořalku, zabarvenou odvarem cibule na žluto, o které tvrdil židovský kupec, že to je nejlepší a nejpůvodnější francouzský koňak, který zdědil po svém otci a ten, že jej měl ještě od svého dědečka.
Ty chlape, řekl mu při té příležitosti hejtman Ságner, jestli ještě řekneš, že ho tvůj pradědeček koupil od Francouzů, když utíkali od Moskvy, tak tě dám zavřít, až ten nejmladší z tvé rodiny bude nejstarší.
Zatímco po každém doušku proklínali podnikavého žida, Švejk seděl již v kanceláři batalionu, kde nebyl nikdo kromě jednoročního dobrovolníka Marka, který jako historik batalionu použil zdržení u Zoltance, aby do zásoby popsal některé vítězné boje, které se strhnou patrně v budoucnosti. Prozatím dělal si určité náčrtky a měl právě napsáno, když Švejk vstoupil – jestli před naším duševním zrakem objeví se všichni ti hrdinové, zúčastnivší se bojů u vesnice N, kde po boku našeho batalionu bojoval jeden batalion pluku N a druhý batalion pluku N, vidíme, že náš NT batalion projevil nejskvělejší strategické schopnosti a přispěl nepopiratelně k vítězství NT divize, mající za účel upevnit definitivně naše pozice v úseku N.
Tak vidíš, řekl Švejk k jednoročnímu dobrovolníkovi, už jsem zde zas.
Dovol, ať tě očuchám, řekl mile dojat jednoroční dobrovolník Marek. Opravdu smrdíš kriminálem.
Jako v obyčejně, řekl Švejk. Bylo to jen malinký nedorozumění. A co ty děláš?
Jak vidíš, odpověděl Marek, házím na papír hrdiné zachránce Rakouska, ale nějak mi to nechce jít dohromady a je to samé enono. Podtrhuji v tom N, kteréžto písmeno dospělo k neobyčejné dokonalosti i v přítomnosti, i v budoucnosti. Kromě předešlých schopností objevil ve mně hejtman Ságner neobyčejný matematický talent. Musím kontrolovat účty batalionu a dospěl jsem doposud k takové uzávěrce, že batalion je naprosto pasivní a že čeká jen na to, jak by udělal nějaké vyrovnání se svými ruskými věřiteli, poněvadž se po porážce i po vítězství nejvíc krade. Ostatně je to všechno jedno. I kdybychom byli potřeni na hlavu, jsou zde dokumenty o našem vítězství, poněvadž v úloze Batalionsgeschichtsschreibera jsem poctěn tím, že mohu psát. Poznovu se otočit proti nepříteli, který již se domníval, že vítězství je na jeho straně. Výpad našich vojínů a útok z bodáky bylo dílem okamžiku. Nepřítel v zoufalství prchá, vrhá se do vlastních zákopů, bodáme ho bez milosti, takže v nepořádku opouští své zákopy, zanechává je v našich rukách zraněné i nezraněné zajatce. Jest to jeden z nejslavnějších okamžiků. Kdo to všechno přečká, píše domů polní poštou lístek, dostali přes prdel, drahá ženo, jsem zdráv. Odstavila jsi už našeho fakana, jenom ho neuč, aby říkal cizím lidem táta, poněvadž to by bylo pro mě těžký. Cenzura potom škrtne na lístku, dostali přes prdel, poněvadž se neví, kdo to dostal a mohlo by se různě kombinovat, poněvadž bylo vyjádření nejasné.
Hlavně jasně mluvit, prohodil Švejk. Když byli misionáři u svatého Ignáce v Praze v roce 1912, tak tam byl jeden kazatel a ten povídal z kazatelny, že se asi s nikým nezhledá v nebi. A byl na té exercici večerní jeden klempíř Kulíšek a ten po té pobožnosti povídal v hospodě, že ten misionář musel asi moc věcí provést, když v kostele ohlašoval jako při veřejný zpovědi, že s nikým se nezhledá na nebi. Proč takový lidi posílají na kazatelnu? Má se vždycky mluvit jasně a zřetelně a ne v žádných takových oklikách. U Brejšků byl před léty jeden sklepmistr a ten měl ve zvyku, když byl v ráži a šel po práci domů, stavět se přitom v jedné noční kavárně a připíjet si s cizími hosty a vždycky při přípitku říkat my se na vás, vy se na nás. Za to dostal jednou od nějakýho slušného pána z Jihlavy takovou přes hubu, že kavárník ráno, když vymetli ty zuby, zavolal svou dcerušku, která chodila do pátý v obecné školy, a zeptal se jí, kolik má dospělý člověk v hubě zubů. Poněvadž to nevěděla, tak jí vyrazil dva zuby a na třetí den dostal přípis od toho sklepmistra,
ve kterým se mu ten omlouval za všechny nepříjemnosti, který mu způsobil, že nechtěl nic říct prostýho, ale že ho veřejnost nepochopuje, poněvadž ono je to vlastně takhle. My se na vás, vy se na nás hněváte. Kdo mluví nějaký dvojsmyslný řeči, musí si je napřed rozvážit. Přímej člověk, který mluví, jak mu zobák narost, málo kdy dostane přes hubu. A jestli už se mu to stane pokolikrát, pak si vůbec dá pozor a radši ve společnosti drží kušnu. Je pravda, že o takovým člověku každý myslí, že je poťouchlej a bůh ví jakej, a že kolikrát taky ho zřežou, ale to už nese sebou jeho rozvaha, jeho sebeovládání se, poněvadž musí počítat, že on je sám a proti němu že je moc lidí, kteří se cítějí být uraženými, a kdyby se začal s nima prát, že by dostal ještě dvakrát tolik. Takový člověk musí být skromnej a trpělivej. V Nuslích je nějaký pan Haubr. Toho jednou v neděli v Kundraticích na silnici píchli omylem nožem, když šel z výletu od Bartůňkovýho mlejna. A on s tím nožem v zádech přišel až domů a když mu žena svlíkala kabát, tak mu ho pěkně vytáhla ze zad a dopoledne už s tím nožem rozkrajovala maso na guláš, poněvadž byl ze solingenský ocele a pěkně nabroušenej. A oni měli doma všechny nože pilkovatý a tupý. Ona potom chtěla mít celou soupravu do domácnosti z takových nožů a posílala ho vždycky v neděli do Kundratic na vejlet, ale on byl tak skromnej, že nešel nikam než k Banzetovům do Nuslí, kde věděl, že když sedí v kuchyni, že ho dřív Banzet vyhodí, než může na něho někdo sáhnout. Ty jsi se nijak nezměnil, řekl k němu jednoroční dobrovolník. Nezměnil, odpověděl Švejk. Já jsem na to neměl čas, oni mě dokonce chtěli zastřelit, ale to by nebylo ještě to nejhorší. Já jsem ještě nedostal nikde lénung od 12. U nás ho teďka nedostaneš, poněvadž my jdeme na Sokal a lénung se bude vyplácet až po bitvě. Musíme šetřit. Jestli počítám, že se to tam strhne za 14 dní, tak se ušetří na každým padlým vojákovi i s culágama 24 korun a 72 haléřů. A co je jinak novýho u vás? No předně se nám ztratil Nahůd, potom důstojnický sbor má na faře prasečí hody a mužstvo rozlezlo se po vesnici a provádí nejrůznější nemravnosti s místním ženským obyvatelstvem. Dopoledne uvázali jednoho vojáka od vaší kumpanie za to, že lezl na půdu za 70letou bábou. Ten člověk je nevinen, poněvadž v denním rozkaze nic nebylo, od kolika let je to dovoleno. To bych si taky myslel, řekl Švejk, že ten člověk je nevinej, poněvadž když taková bába leze nahoru po žebříku, tak jí člověk do obličeje nevidí. To byl zrovna takovej případ na manévrech u tábora. Náš jeden cuk kvartíroval v hospodě a nějaká ženská drhla v předsíni podlahu a nějakej chramosta se k ní přitočil a poplácal ji, jak bych ti to řekl, po sukních. Ona měla moc vyvinutý sukně a když jí tak přes ně plácl, tak ona nic. Plácne jí po druhý, plácne jí po třetí, ona zase nic, jako by se jí to netejkalo. Tak on se odhodlal k činu a ona klidně dál drhla kolem podlahu a potom se na něho otočí plným obličejem a povídá: to jsem vás dostala, vojáčku. Té bábě bylo přes 70 let a vypravovala to potom po celý vesnici. A nyní dovolil bych se otázati, zdali si za mé nepřítomnosti nebyl též zavřen. No, nebylo k tomu příležitosti, omlouval se Marek, ale za to, pokud se týká tebe, musím ti sdělit, že batalion vydal na tebe zatykač. To nevadí, podotkl Švejk, to udělali úplně správně, to musel batalion udělat a vydat na mě zatykač, to byla jeho povinnost, poněvadž se o mě nevědělo po takovou dobu. To nebylo žádné přenáhlení od batalionu. Ty jsi tedy povídal, že všichni oficíři jsou na faře na prasečích hodech? To tam musím jít a představit se, že jsem zase zde. Bez toho měl pan oberlejtnant Lukáš o mě velkou starost. Švejk vyrazil k faře pevným vojenským krokem, přičemž si zpíval. podívej se na mne, potěšení moje, podívej se na mne, jak jsou udělali ze mě pána. Pak vstoupil Švejk do fary po schodech nahoru, odkud ozývaly se hlasy důstojníků. Mluvilo se o všem možném a právě mleli brigádu, jaké nepořádky tam panují u štábu, a adjutant batalionu položil též polínko pod brigádu, poznamenává je, telegrafovali jsme přece kvůli tomu Švejkovi, ten Švejk...
Já!
Zvolal za pootevřenými dveřmi Švejk a vstupuje dovnitř opakoval.
Já, Meldege Horsam, infanterist Švejk, kumpaní ordonans, elfté marš kumpaní.
Vida zaražené obličeje hejtmana Sagnera a nadporučíka Lukáše, v nichž zračilo se jakési tiché zoufalství, nečekal na otázku a zvolal.
Poslušně hlásím, že mě chtěli zastřelit, že jsem zradil císaře pána.
Pro Ježíše Krista, co to mluvíte, Švejku? Vykřikl zoufale bledý nadporučík Lukáš.
Poslušně hlásím, to bylo takhle, pane Oberleitnant.
A Švejk počal zevrubně líčit, jak se to vlastně s ním stalo. Dívali se na něho s vytřeštěnými zraky. On vypravoval se všemi možnými podrobnostmi, dokonce nezapomněl poznamenati, že na hrázi toho rybníka, kde se mu to neštěstí stalo, rostly pomněnky. Když potom jmenoval tatarská jména, se kterými se seznámil na své pouti, jako Halimula Balibej, ke kterýmž jménům přidal celou řadu jmen vytvořených jim samým, jako Valivola Valivej a Malimula Malimej, nezdržel se již nadporučík Lukáš poznámky.
Že vás kopnu vy do bytku, pokračujte krátce, ale souvisle.
A Švejk pokračoval dále se svou důsledností a když přišel až k náhlému soudu a generálovi a majorovi, zmínil se o tom, že generál šilhal na levé oko a major, že měl modré oči,
které po mně točí, dodal potom v Rýmu.
Velitel 12. kumpanie Zimmermann hodil po Švejkovi hrníčkem, ze kterého pil mocnou kuřálku od žida. Švejk pokračoval dál zcela klidně, jak potom došlo k duchovní útěše a jak major spal do rána v jeho obětí. Potom obhájil skvěle brigádu, kam ho poslali, když si ho batalion vyžádal jako ztraceného. Předkládá je pak dokumenty před hejtmana Sagnera, že, jak je vidět, byl tou vysokou instancí brigády osvobozen z jakéhokoliv podezření, připomenul, dovoluji si poslušně hlásit, že pan lejtnant Dub nalézá se u brigády s otřesením mozku a dá vás všechny pozdravovat. Prosím o Lénung a Tabaksgeld. Hejtman Sagner s nadporučíkem Lukášem vyměnili si mezi sebou tázavé pohledy, ale v tom již otevřeli se dveře a dovnitř nesli v jakémsi džberu kouřící se jitrnicovou polévku. To byl začátek všech těch rozkoší, na které čekali.
Vy jeden zatracenej chlape,
řekl hejtman Sagner k Švejkovi sa v příjemné náladě před blížícími se požitky.
Vás zachránili jen prasečí hody.
Švejku, dodal k tomu nadporučík Lukáš, jestli se stane ještě něco, tak bude s vámi zlé. Poslušně hlásím, že musí být se mnou zlé, zasalutoval Švejk. Když je člověk na vojně, musí vědět a znát zmizte, zařval na něho hejtman Sagner. Švejk zmizel a odebral se dolů do kuchyně. Tam se vrátil opět zdrcený baloun a žádal, aby mohl obsluhovat i svého nadporučíka Lukáše při hodech. Švejk dostavil se právě k polemice kuchaře Jurajdy s balounem. Jurajda používal přitom dost nesrozumitelných výrazů.
Jsi hodule žravá, říkal balounovi, žral bys, až by se spotil. A kdybych ti dal nést nahoru jitrnice, tak by se s nimi pekelil na schodech.
Kuchyně měla nyní jinou tvářnost. Účetní šikovatelé od batalionu i od setnin mlsali podle hodností dle rozpracovaného plánu kuchaře Jurajdy. Písaři od batalionu, telefonisti od kumpanie a několik šarží jedli chtivě z rezavého umývadla rozředěnou jitrnicovou polévku horkou vodou, aby se na ně též něco dostalo.
Nazdar!
Řekl účetní Vaněk ku Švejkovi, ohlodává je jeden pazourek.
Byl zde před chvílí náš jednoročák Marek a oznámil, že jste opět zde a máte na sobě nový mundur. Vy jste mě teď přivedl do pěkné šlamastiky. On mě postrašil, že teď ten mundur nevyúčtujeme s brigádou. Váš mundur se našel na hrázi u rybníka a my už to oznámili přes batalion z kanclaj na brigádu. U mě jste veden jako utopenej při koupání. Vy jste se vůbec nemusel vracet a dělat nám nepříjemnosti s dvojím mundurem. Vy ani nevíte, co jste provedl batalionu. Každá část vašeho munduru je u nás zaznamenaná. Nalézá se v seznamu munduru u mě, u kumpanie, jako přírůstek. Kumpanie má o jeden úplný mundur víc. O tom jsem učinil oznámení k batalionu. Teď dostaneme z brigády vyrozumění, že jste tam dostal nový mundur. No a poněvadž batalion mezitím ve výkazech o ošacení oznámí, že je přírůstek jednoho kompletu. A to znám. Z toho může být revize. Když se jedná o takovou maličkost, přijedou k nám z intendantstva. Když se ztratí 2000 párů bot, o to se nikdo nestará.
Ale nám se ztratil ten váš mundur, řekl tragicky Vaněk, saje z kosti, která mu padla do ruky Morek, vydloubává je zbytek zápalkou, kterou si čistil v zubech místo párátka. Kvůli takové maličkosti rozhodně sem přijde inspekce. Když jsem byl v Karpatech, přišla k nám inspekce kvůli tomu, že nebylo dodrženo nařízení, aby se zmrzlým vojákům stahovali boty bez poškození.
No, stahovali. A na dvou přitom praskli a jeden měl je už rozbité před smrtí. A malér byl hotový. Přijel jeden plukovník z intendantstva a nebýt toho, že dostal hned jak přijel z ruské strany jednu do hlavy a že se svalil do údolí, nevím, co by z toho bylo.
Stáhli z něho taky boty? Otázal se Švejk se zájmem.
Stáhli, řekl zádumčivě Vaněk, ale nikdo nevěděl kdo, takže jsme ani plukovníkovi boty nemohli dát do výkazu.
Kuchař Jurajda se opět vrátil ze zhora a první jeho pohled padl na zničeného Balouna, který seděl zarmouceně a zničeně na lavici u kamen a díval se se strašným zoufalstvím na své vyhublé břicho.
Ty bys patřil mezi sektu hesychastů, s lítostí řekl učený kuchař Jurajda. Ti také hleděli celé dny na svůj pupek, až se jim zdálo, že jim kolem pupku zasvitla svatozář. Pak se domnívali, že dospěli třetího stupně dokonalosti.
Jurajda sáhl do trouby a vzal odtamtud jedno jelítko.
Žer, Baloune, řekl přívětivě, nažer se, až pukneš, udav se, nenažranče.
Balounovi vstoupily slzy do očí.
Doma, když jsme nabíjeli, tak jsem napřed,
podotkl plačtivě Baloun, požíraje malé jelítko.
Snědl pořádný kus ovaru, celý rypák, srdce, ucho, kus jater, ledvinu, slezinu, kus boku, jazyk a potom...
A tichým hlasem dodal, jako když se vypravuje pohádka.
A potom přišly jitrnice, 6, 10 kousků a bachoratá jelita, kroupová i housková. Že nevíš ani, do čeho dřív kousnout, do houskovýho nebo kroupovýho. Všechno se rozplývá na jazyku a všechno voní a člověk žere a žere. Jak si myslím, hořekoval dál Baloun, že mě koule ušetří, ale hlad dorazí a že už víckrát v životě nepřijdu dohromady s takovým pekáčem jelitovýho prejtu jako doma. Sulc, ten jsem nemýval takrát, poněvadž se to jen třese a nic to nevydá. Žena, ta se zas mohla pro Sulc utlouct a já jí do toho Sulce nepřál ani kus ucha, poněvadž chtěl jsem všecko sám sežrat, tak, jak mě to nejlepší chutnalo. Nevážil jsem si toho, tý lahody, toho blahobytu. A tchánovi vejminkáři upřel jsem jednou prase a zabil, sežral a ještě mě bylo ke všemu líto poslat mu chudákovi starýmu třeba si jen malou vejslušku.
a on mě potom prorokoval, že chcípnu jednou hlady.
A už je to tady, řekl Švejk, kterému dnes mimo děk splývaly z úst samé rýmy. Kuchaře Jurajdu opustil již náhlý záchvat soucitu s Balounem, poněvadž Baloun přitočil se nějak rychle k plotně, vytáhl z kapsy kus chleba a pokusil se celý krajíc namočit do omáčky, která ve velkém pekáči tulila se ze všech stran k velké hroudě vepřové pečeně. Jurajda uhodil ho přes ruku, takže Balounův krajíc chleba spadl do omáčky, jako když plavec skáče na plovárně z můstku do řeky. Nedaje mu příležitosti, aby mohl vytáhnout lahůdku z pekáče, chytil ho a vyhodil ze dveří. Zdrcený Baloun viděl ještě oknem, jak Jurajda vytahuje vidličkou ten krajíc chleba, který se dohněda nasákl omáčkou, a jak jej podává Švejkovi a přidává k tomu ještě kousek seříznutého masa z povrchu pečeně se slovy:
jeste můj skromný příteli. Panenko Maria, zabědoval za oknem Baloun, můj chleba je v hajzlu.
Klátě dlouhýma rukama šel zhánět něco na zub do vsi. Švejk, pojídaje šlechetný dar Jurajdy, promluvil plnými ústy.
To jsem opravdu rád, že jsem zas mezi svýma. Moc by mě to mrzelo, kdybych nemohl prokazovat kumpanii dál svoje platné služby.
Otíraje si z brady z krajíce steklé kapky omáčky a sádla dokončil.
Nevím, co byste si tady beze mě počali, kdyby mě tam byli někde zdrželi a válka by se ještě prodloužila o pár roků.
Účetní šikovatel Vaněk se otázal se zájmem.
Jak myslíte, Švejku, že bude vojna dlouho trvat?
15 let, odpověděl Švejk.
To je samozřejmý, poněvadž jednou už byla 30letá válka a teď jsme o polovičku chytřejší než dřív, tedy 30 děleno 2 rovná se 15.
Pucflek našeho hejtmana, ozval se Jurajda, vypravoval, že slyšel, jakmile obsadíme hranice Haliče, že se dál nepotáhne. Potom Rusové začnou vyjednávat o mír.
To by nestálo za to ani válčit, řekl důrazně Švejk, když vojna, tak vojna. Já rozhodně dřív o míru mluvit nebudu, dokud nebudeme v Moskvě a v Petrohradě. Přeci to nestojí za to, když je světová vojna, prdelkovat se jenom kolem hranic. Vezměme si například Švejdy za ty 30letý vojny. Odkud až nepřišli a dostali se až k německému Brodu a na Lipnici, kde udělali takovou paseku, že ještě do dneška se tam mluví v hospodách po půlnoci švédsky, takže si navzájem nikdo nerozumí. Nebo Prušáci, ty taky nebyli jen přespolní a na Lipnici je po nich Prusů habaděj. Dostali se až do Jedouchova a do Ameriky a zas naspátek.
Ostatně, řekl Jurajda, kterého dnes vepřové hody úplně přivedli z rovnováhy a popletli, všichni lidi povstali z kaprů, vezměme si, přátelé, vývojovou teorii Darwina. Další jeho uvažování přerušeno bylo vpádem jednoročního dobrovolníka Marka.
Zachraň se, kdo můžeš, zvolal Marek. Poručík Dub přijel před chvílí automobilem ke štábu batalionu a přivezl sebou toho posraného kadeta Bieglera.
Je to s ním hrozné, informoval dál Marek, když vylezl s ním z automobilu, vpadl do kanceláře. Víte dobře, jak jsem šel odtud, jak jsem říkal, že si trochu schrupnu. Natáhl jsem se tedy v kanceláři na lavici a začal jsem pěkně usínat, když v tom na mě skočil. Kadet Biegler zařval hap acht, poručík Dub postavil mě na nohy a teď spustil. To se divíte, co? Jak jsem vás překvapil v kanceláři při nedodržování povinností. Spí se až po odtroubení. K čemuž dodal Biegler oddělení 16, paragraf 9 kasárenského řádu.
Na to bouchl poručík Dub pěstí do stolu a rozkřikl se, snad jste se mě chtěli u batalionu zbavit. Nemyslete si, že to byl otřes mozku. Má lebka něco vydrží. Kadet Biegler listoval si přitom na stole a přečetl k tomu nahlas pro sebe z jedné listiny. Příkaz pro divizi číslo 280. Poručík Dub myslel, že si dělá z něho legraci kvůli poslední jeho větě, že mu lebka něco vydrží. Počal mu vytýkat jeho nedůstojné a drzé chování vůči starším důstojníkům a teď ho vede sem k hejtmanovi, aby si na něho stěžoval.
Za chvíli přišli do kuchyně, kterou se muselo projít, když se šlo nahoru, kde seděl celý důstojnický sbor a kde po vepřové kýtě zpíval baculatý praporčík Malý árii z opery Traviata, krkaje přitom po zelí a mastném obědě. Když poručík Dub vstoupil, zvolal Švejk: Habacht, všechno vstát! Poručík Dub těsně přistoupil k Švejkovi, aby mu přímo do obličeje zvolal:
Teď se těš, teď je s tebou ámen, já tě dám vycpat na památku pro 91. regiment.
Zum Befehl, pane leitnant, zasalutoval Švejk. Jednou jsem četl, poslušně hlásím, že byla jednou jedna veliká bitva, ve který padl jeden švédský král se svým věrným koněm. V obě zdechliny dopravili do Švédska a teď ty dvě mrtvoly stojí vycpaný ve Stockholmským muzeum.
Odkud máš ty vědomosti, pacholku? Rozkřikl se poručík Dub.
Poslušně hlásím, pane leitnant, od svýho bratra profesora. Poručík Dub se otočil, odplivl si, strka je před sebou kareta Bíglera nahoru, kudy se šlo do síně. Přece však mu to nedalo, aby se ve dveřích neotočil po Švejkovi a s neúprosnou přísností římského Cezara, rozhodujícího osud raněného gladiátora v cirku, neučinil posunek palcem pravé ruky a nevykřikl na Švejka: Palce dolů! Poslušně hlásím, křičel za ním Švejk, že už je dávám dolů.
Kadet Bígler byl jako moucha. Za tu dobu prodělal několik cholerových stanic a zvykl si plným právem po všech manipulacích, které s ním jako cholerou podezřelým zaváděli, že už počal zcela nevědomky neustále pouštět do kalhot. Až se konečně dostal do rukou na jedné takové pozorovací stanici nějakému odborníkovi, který v jeho výmětech nezjistil cholerových bacilů, utužil mu střeva taninem jako švec dratví rozbité čochty a poslal ho na nejbližší etapní velitelství. Uznav kadeta Bíglera, který byl jako pára nad hrncem, Frontdienstauglich.
Byl to srdečný člověk.
Když ho kadet Bígler upozorňoval, že se cítí velice slabým, řekl k němu s úsměvem:
Zlatou medaili za statečnost ještě unesete, vždyť jste se přihlásil přece dobrovolně na vojnu.
A tak se kadet Bígler vydal za zlatou medailí. Jeho utužená střeva nevrhala již řídkou tekutinu do kalhot, ale zůstalo mu přece jen časté nucení, takže od poslední etapy až na štáb brigády, kde se setkal s poručíkem Dubem, byla to vlastně manifestační cesta po všech možných záchodech. Několikrát zmeškal vlak, poněvadž seděl na nádraží v klozetech tak dlouho, dokud vlak neodjel. Několikrát zameškal ve vlaku přesedání, sedě ve vlaku na záchodě. Ale přesto, přes všechny záchody, které mu byly v cestě, kadet Bígler přece jen se přibližoval k brigádě. Poručík Dub měl být tenkrát přece jen ještě několik dnů v ošetřování u brigády, ale téhož dne, když Švejk odejel k batalionu, štábní lékař si to s poručíkem Dubem rozmyslel, když se dověděl, že od půl dne tím směrem, kde leží batalion 91. pluku, odjíždí sanitní automobil. Byl velice rád, že se zbavil poručíka Duba, který jako vždy dokládal svá různá tvrzení slovy:
A tom jsem již před válkou u nás mluvil s panem okresním hejtmanem.
Mit deinem Beziehungshauptmann kannst du mir anschlecken, pomyslel si štábní lékař a velice děkoval té náhodě, že sanitní automobily jedou nahoru na kamionku z Trumilovu přes Zoltance.
Švejk tam u brigády neviděl kadeta Bíglera, poněvadž týž přes 2 hodiny seděl opět na jednom splachovacím zařízení pro důstojníky u brigády. Možno říct směle, že kadet Bígler na podobných místech nikdy nestrácel času, poněvadž si opakoval všechny slavné bitvy slavných rakousko-uherských vojsk, počínaje bitvou u Nördlingen dne 6. září 1634 a konče Sarajevem 19. srpna 1888. Když tak nesčíslněkrát tahal za šňůru splachovacího klozetu a voda se s hlukem řítila do mísy, tu přimhouři v oči představoval si řev bitvy, útok jízdy a hukot děl.
Setkání poručíka Duba s kadetem Bieglerem nebylo příliš půvabné a bylo jistě příčinou nakyslosti v jejich budoucím poměru ve službě i mimo službu. Když totiž již po čtvrté poručík Dub dobýval se na záchod, dopáleně vykřikl:
Kdo je tam?
Kadet Biegler, 11. marškumpanie, batalion N, 91. regiment, zněla hrdá odpověď.
Zde?
Představoval se konkurent přede dveřmi, poručík Dub od téže kumpanie.
Hned jsem hotov, pane poručíku.
Čekám.
Poručík Dub díval se netrpělivě na hodinky. Nikdo by nevěřil, jaké je třeba energie a houževnatosti k tomu vydržet v takové situaci před dveřmi nových 15 minut, potom ještě 5, pak dalších 5 a dostávat naklepání, tlučení a kopání stále tutéž odpověď.
Hned jsem hotov, pane poručíku.
Poručíka Duba zmocnila se horečka, zejména když po nadějném šustění papíru uplynulo dalších 7 minut, aniž by se dveře otevřely. Kadet Biegler byl ke všemu ještě tak taktní, že nespouštěl ještě neustále vodu. Poručík Dub v slabé horečce počal přemýšlet, jestli si snad nemá stěžovat veliteli brigády, který může být, dá rozkaz vylomit dveře a vynést odtamtud kadeta Bieglera. Také mu napadlo, že snad je to porušení subordinace. Poručík Dub teprve po dalších 5 minutách vlastně spozoroval, že by tam za dveřmi neměl už nic co dělat, že už ho to dávno přešlo. Setrvával však před klozetem z jakéhosi principu, kopaje dále do dveří, za kterými se ozývalo stále totéž.
In einer Minute fertig, Herr Leutnant.
Konečně bylo slyšet, jak Biegler spouští vodu a za chvíli setkali se oba tváří v tvář.
Kadete Bieglere,
zahřměl na něho poručík Dub.
Nemyslete si, že jsem zde byl za tým, že účelem jako vy. Přišel jsem kvůli tomu, že jste se mě při svém příchodu k štábu brigády neohlásil. Neznáte předpisy? Víte, komu jste dal přednost?
Kadet Biegler srovnával chvíli ve své paměti, jestli se přece snad nedopustil něčeho, co by se nesrovnávalo s disciplínou a s nařízeními týkajícími se styků nižších důstojnických šarží s vyššími. V jeho vědomostech v tomto ohledu byla nehorázná mezera a propast. Ve škole jim nikdo o tom nepřednášel, jak se má v takovém případě zachovat nižší důstojnická hodnost vůči druhé, vyšší. Zdali má nedokadit a vyletět ze dveří záchodu, přidržuje si jednou rukou kalhoty a druhou vzdává je čest.
Nože odpovězte, kadete Bieglere,
vyzývavě zvolal poručík Dub. A tu kadet Biegler si vzpomněl na zcela jednoduchou odpověď, která to rozluštila.
Pane poručíku, neměl jsem vědomosti po svém přibytí do štábu brigády, že se zde nalézáte a vyřídiv své záležitosti v kanceláři, odebral jsem se i hned na záchod, kde jsem setrval až do vašeho příchodu.
K čemuž dodal slavnostním hlasem.
Kadet Biegler hlásí se panu poručíkovi Dubovi.
Vidíte, že to není maličkost.
S trpkostí řekl poručík Dub.
Podle mého názoru měl jste i hned, kadete Bieglere, jakmile jste se dostal do štábu brigády, otázati se v kanceláři, zdali náhodou není zde též přítomen nějaký důstojník od vašeho batalionu, od vaší kumpanie. O vašem chování rozhodneme u batalionu. Odjíždím k němu automobilem a vy pojedete sebou. Žádné ale.
Kadet Biegler totiž namítl, že má z kanceláře štábu brigády vypracovanou maršrutu po železnici, kterýžto způsob cestování zdál se mu být mnohem výhodnějším vzhledem ku chvění jeho konečníku. Každé dítě přece ví, že automobily nejsou zařízeny na takové věci. Než proletíš 180 kilometrů, máš už to dávno v kalhotech. Čert ví, co se stalo, že otřesy automobilu neměli zprvu, když vyjeli, tak dalece žádného vlivu na Bieglera. Poručík Dub byl celý zoufalý, že se mu nepodaří provést plán pomsty. Když totiž vyjeli, poručík Dub si v duchu myslel.
Jen počkej, kadete Bieglere, jestli to na tebe přijde, myslíš, že dám zastavit?
V tomto směru také, pokud to bylo možno pro rychlost, kterou polikali kilometry, navazoval příjemnou rozmluvu o tom, že vojenské automobily, mající vyměřenou určitou dráhu, nesmí plýtvat benzínem a zastavovat se nikde. Kadet Beagler proti tomu namítl zcela správně, že když automobil někde čeká na něco, nespotřebuje vůbec benzínu, poněvadž šofér vypne motor.
Máli, pokračoval neodbitně poručík Dub, přijet ve vyměřený čas na své místo, nesmí se nikde zastavovat.
Ze strany kadeta Beaglera nenásledovalo více žádné repliky. Tak řezali vzduch přes čtvrt hodiny, když v tom poručík Dub cítil, že má nějak nafouklé břicho a že by bylo záhodno zastavit automobil, vylézt ven a vstoupit do škarpy, sundat kalhoty a hledat ulehčení. Držel se jako hrdina až na 126. kilometr, kdy rázně zatáhl šoféra za plášť a vykřikl mu do ucha:
Halt! Kadete Beaglere, řekl poručík Dub milostivě, seskakuje rychle z automobilu ke škarpě. Teď máte také příležitost.
Děkuji, odpověděl kadet Beagler. Nechci zbytečně zdržovat automobil.
A kadet Beagler, který měl též už na krajíčku, řekl si v duchu, že se raději podělá, než by propustil krásnou možnost blamovat poručíka Duba. Než dojeli do Zoltance, dal poručík Dub ještě dvakrát zastavit a po poslední zastávce řekl urputně k Beaglerovi:
Měl jsem k obědu bikoš po Polsku. Od batalionu telegrafují stížnost na brigádu, zkažené kyselé zelí a znehodnocené k požívání vepřové maso. Smělost kuchařů převyšuje všechny meze. Kdo mě ještě nezná, ten mě pozná.
Feldmaršálek Nostic Rinek, elita rezervní kavalérie, odpověděl na to Beagler, vydal spis Was schadet dem Magen im Kriege, ve kterém nedoporučoval při válečných útrapách a svízelích vůbec jísti vepřového masa. Každá nestřídmost na pochodu škodí.
Poručík Dub neodpověděl na to ani slova, jenom si pomyslel:
Tvou učenost srovnám, chlape.
Potom si to rozmyslel a přece jen se ozval Beaglerovi s úplně hloupou otázkou.
Vy tedy myslíte, kadete Beaglere, že důstojník, vedle kteréhož vy musíte se pokládat i dle své šarže býti jemu podřízeným, nestřídmějí? Nechtěl jste snad říct, kadete Beaglere, že jsem se přežral? Děkuji vám za tu sprostotu. Buďte ubezpečen, že si to s vámi vyrovnám. Vy mě ještě neznáte, ale až mě poznáte, tak si vzpomenete na poručíka Duba.
Bill by si při posledním slově málem překousl jazyk, poněvadž přeletěli na silnici nějaký výmol. Kadet Beagler neodpovídal zase ničeho, což popudilo opět poručíka Duba, takže se hrubě otázal.
Poslyšte, kadete Beaglere, myslím, že jste se učil, že máte na otázky svého představeného odpovídat.
Ovšem, řekl kadet Beagler, jest takový pasus. Nutno ovšem rozebrati náš vzájemný poměr. Pokud mě známo, nejsem nikam ještě přidělen, takže odpadá tím úplně řeč o mé bezprostřední podřízenosti k vám, pane poručíku. Nejdůležitější ovšem jest, že odpovídá se na otázky představených v důstojnických kruzích jedině ve věcech služby. Jak my dva zde sedíme v automobilu, nepředstavujeme žádnou bojovou složku určité válečné manipulace. Mezi námi není žádného služebního poměru. Jedeme oba stejně ku svým oddílům a nebylo by rozhodně žádným služebním vyjádřením se odpovědět na vaši otázku. Zdali jsem chtěl snad říct, že jste se přežral, pane poručíku.
Už jste domluvil, zařval na něho poručík Dub. Vy jeden!
Ano, prohlásil pevným hlasem kadet Beagler. Nezapomeňte, pane poručíku, že o tom, co se mezi námi stalo, rozhodne patrně čestný důstojnický soud.
Poručík Dub byl téměř bez sebe zlostí a vztekem. U něho bylo zvláštním zvykem, že když se rozčílil, mluvil ještě větší pitomosti a hlouposti, nežli v klidu. Proto také zabručel:
A vás bude rozhodovat vojenský soud.
Kadet Beagler použil této příležitosti, aby ho dorazil úplně, a proto řekl takovým nejpřátelštějším tónem:
Ty žertuješ, kamaráde.
Poručík Dub vykřikl na šoféra, aby zastavil.
jeden z nás musí jít pěšky, zablábolil.
Já se vezu, klidně na to řekl kadet Beagler. A ty si dělej, kamaráde, co chceš.
Jeďte dál,
hlasem jako v delíriu houkl poručík Dub na šoféra a zahalil se potom v důstojné mlčení jako Julius Caesar, když se k němu přibližovali spiklenci s dýkami, aby ho probodli. Tak přijeli do Zoltance, kde našli stopu batalionu. Mezitím, co poručík Dub s kadetem Beaglerem se ještě na schodech hádali o to, zdali kadet, který není ještě nikam zařazen, má nárok na jitrnici z onoho množství, které připadá na důstojnictvo jednotlivých kumpanií, dole v kuchyni zatím byli již syti a rozložili se po rozlehlých lavicích a rozhovořili se o všem možném, přičemž bafali o 106 zdýmek. Kuchař Jurajda prohlásil:
Tak jsem vám dnes udělal báječný vynález. Myslím, že to udělá úplný převrat v kuchařství. Ty přece víš, Vaňku, že jsem nemohl nikde v této proklaté vesnici najít Mariánku do jitrnic.
Herba majoráne,
řekl účetní šikovatel Vaněk, vzpomínaje na to, že je drogistou. Jurajda pokračoval.
Jen neprozkoumané, jak lidský duch chápe se v nouzi nejrůznějších prostředků, jak se mu jeví nové obzory, jak začíná vynalézat všechny nemožné věci, o kterých se lidstvu dosud ani nesnilo. Hledám tedy po všech staveních Mariánku, běhám, zháním, vysvětluju jim, k čemu to potřebuju, jak to vypadá.
To si měl ještě popsat vůni, ozval se z lavice Švejk. Měl si říct, že Mariánka voní tak, jako když čicháš k lahvičce inkoustu v aleji rozkvetlých akátů. Na vrchu Bohdalci u Prahy.
Ale Švejku, přerušil ho prosebným hlasem jednoroční dobrovolník Marek, nech dokončit Jurajdu.
Jurajda mluvil dál. V jednom statku přišel jsem na jednoho starého vysloužilého vojáka z doby okupace Bosny a Hercegoviny, který vysloužil vojenskou službu v Pardubicích u Hulánů a ještě dneska nezapomněl česky. Ten se se mnou začal hádat, že v Čechách se nedává do jitrnic Mariánka, ale heřmánek. Nevěděl jsem tedy doopravdy, co si tedy počnu, neboť opravdu každý rozumný a nepředpojatý člověk musí považovat Mariánku mezi kořením, které se dává do jitrnic, za princeznu. Nutno bylo nalézt rychle takovou náhražku, která by dodala rázovité kořeněné chuti. No tak jsem našel v jednom stavení pod obrazem nějakého svatého pověšený svatební mirtový věneček. Byli to novomanželé, větvičky mirty na věnečku byly ještě dosti svěží. Tak jsem dal mirtu do jitrnic, ovšem, že jsem musel celý svatební věneček třikrát pařit ve vařící vodě, aby lístky změkly a pozbyly příliš štiplavé vůně a chuti. To se rozumí, že když jsem jim bral ten svatební mirtový věneček do jitrnic, že bylo mnoho pláče. Rozloučili se se mnou ujištěním, že za takové rouhání, poněvadž věneček byl svěcený, nejbližší koule mě zabije. Vy jste jedli přece mou jitrnicovou polévku a nikdo z vás nepoznal, že místo Mariánkou voní mirtou. V Jindřichově Hradci, ozval se Švejk, byl před lety uzenář Josef Linek a ten měl na polici dvě krabice. V jedné měl směs všeho koření, které dával do jitrnic a jelit. V druhé krabici měl prášek na hmyz, poněvadž ten uzenář už několikrát zjistil, že rozkousali jeho kunšovti v buřtě štěnici nebo švába. On vždycky říkal, pokud se týká štěnice, že má kořenou příchuť po hořkých mandlích, které se dávají do bábovek, ale šváby, že v uzeninách smrdějí jako stará bible prolezlá plísní. Proto on držel na čistotu ve svý dílně a zasejpal všude ten prášek na hmyz. Takhle jednou dělá jelita a měl přitom rýmu. Popadne tu krabici s práškem na hmyz a vsypal to do prejtu na jelita a od té doby v Jindřichově Hradci chodili pro jelita jen Klinkovi. Lidi se mu tam přímo hrnuli do krámu
a on byl tak chytrej, že přeci na to přišel, že to dělá ten prášek na hmyz. A od té doby objednával si na dobírku celé bedničky s tím práškem, když byl předtím upozornil firmu, od které to bral, aby na bedničku napsali indické koření. To bylo jeho tajemství, s ním šel do hrobu. A nejzajímavějším bylo to, že z těch rodin, kde brali jeho jelita, odstěhovali se všichni Šváby a Štěnice. Od té doby patří Jindřichův Hradec k nejčistším městům v celých Čechách. Už si skončil? Otázal se jednoroční dobrovolník Marek, který chtěl patrně též vmísiti se do rozhovoru. S tím bych už byl hotov, odpověděl Švejk. Ale znám podobný případ v Beskydách, ale o tom vám povím, až budeme v Gefechtu. Jednoroční dobrovolník Marek se rozhovořil. Kuchařské umění nejlépe se pozná ve válce, zejména na frontě. Dovolím si učinit malé přirovnání. V míru četli jsme a slýchali o takzvaných ledových polívkách, to jest polívkách, do nichž přidává se led a které jsou velice oblíbeny v severním Německu, Dánsku a Švédsku. A vidíte, přišla válka a letos v zimě v Karpatech měli vojáci tolik zmrzlé polévky, že ji ani nejedli a je to přece specialita.
Zmrzlý guláš se dá jíst, namítl účetní šikovatel Vaněk, ale ne dlouho, tak na nejvýš týden. Kvůli tomu naše devátá kumpanie pustila pozici.
Ještě za míru, s neobyčejnou vážností řekl Švejk, točila se celá vojna kolem kuchyně a kolem nejrozmanitějších jídel. Měli jsme vám v Budějovicích obrlejtnanta Zákrejse a ten se točil pořád kolem důstojnický kuchyně a taky, když nějakej voják něco proved, tak si ho postavil hapták a pustil se do něho. Ty pacholku, jestli se to bude ještě jednou opakovat, tak udělám z tvý huby důkladně naklepanou roštěnku, rošlápnu tě na bramborovou kaši a pak ti to dám sežrat. Poteče z tebe kaldoun z rejží, budeš vypadat jako prošpikovaný zajíc na pekáči. Tak vidíš, že se musíš polepšit, jestli nechceš, aby lidi mysleli, že jsem z tebe udělal fašírovanou pečení se zelím. Další výklad a zajímavý rozhovor o používání jídelního lístku pro vychovávání vojínů před válkou byl přerušen velkým křikem nahoře, kde končil slavnostní oběd. Ze zmatené směsi hlasů vynikal křik kadeta Bíglera.
Voják má již v míru znát, čeho vyžaduje válka a ve válce nezapomínat, čemu se naučil na cvičišti.
Potom bylo slyšet supění poručíka Duba.
Prosím, aby bylo konstatováno, že jsem již po třetí uražen.
Nahoře děli se velké věci. Poručík Dub, který choval známé záludné úmysly s kadetem Bíglerem před tváří batalion z komandanta, byl hned při vstupu uvítán důstojníky velkým řevem. Účinkovala znamenitě na všechny židovská kořalka. Tak volali jeden přes druhého, narážejíce na jezdecké umění poručíka Duba,
bez štolby to nejde, splašený mustang.
Jak dlouho si se, kamaráde, pohyboval mezi kovboji na západě? Haha, krasojezdec!
Hejtman Ságner rychle do něho vrazil odlívku prokleté kořalky a uražený poručík Dub zasedl za stůl. Přistavil si starou rozbitou židli k nadporučíkovi Lukášovi, který ho uvítal přátelskými slovy. Všechno jsme už snědli, kamaráde. Smutná postava kadeta Bíglera byla jaksi přehlédnuta, přestože kadet Bígler přesně dle předpisu hlásil se kolem stolu hejtmanovi Ságnerovi služebně a druhým důstojníkům, opakuje kolikrát za sebou, ačkoliv ho všichni viděli a znali,
kadet Bígler přibyl do štábu batalionu.
Bígler vzal si plnou sklenici, usedl potom zcela skromně k oknu a čekal na vhodný okamžik, aby mohl hodit do povětří některé své znalosti z učebnic. Poručík Dub, kterému ty hrozné přiboudliny lezly do hlavy, klepal prstem o stůl a zčista jasna obrátil se k hejtmanovi Ságnerovi.
S okresním hejtmanem jsme vždycky říkali patriotismus, věrnost k povinnosti, sebepřekonání,
To jsou ty pravé zbraně ve válce. Připomínám si to zejména dnes, kdy naše vojska v dohledné době překročí hranice.
Až sem dodiktoval již nemocný Jaroslav Hašek osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Smrt ho 3. ledna 1923 umlčela navždy a zabránila mu tak dokončit jeden z nejslavnějších a nejčtenějších románů vzniklých po 1. světové válce.